Blaðsíða 84. Þetta frekar auðvelt. Enda hafa dæmin hér sýnt ljóðstafi sem eru samhljóðar og þeir eru auðfundnir þegar elta á uppi ljóðstafi. Hins vegar vandast málið eilítið þegar sérhljóða er að ræða. Málfróður segir Muniði skinnin mín hvað sérhljóðar eru. Já, alveg rétt hjá okkur. Sérhljóðar eru þeir bókstafir sem segja stafin sinn sjálfir. A, á, e, je, i, í, o, ó, u, ú, Upsilon I, Upsilon I, Ö, Æ, Ö, Ei. Þegar sérhljóða ræðir, mega þeir stuðla saman. Augun mín og augun þín, ó þá fögru steina. Hér eru ljóðstafirnir au og ó. Stuðlarnir í orðunum augun, höfuðstafurinn í upprópuninni ó. Mitt þitt og þitt mitt, þú veist hvað ég meina. Hér eru ljóðstafirnir, bókstafurinn þótt. Já, sérhljóðar mega nefnilega standa saman sem ljóðstafir. Skoðum annað dæmi eftir Vatnsendarósu til að ná tökum á þessu. Engan leit ég eins og þann, álma hreyti hjarta. Hér eru ljóðstafirnir, ei, e og á. Einn guð veit ég elskaði hann af öllum reyt míns hjarta. Hér eru ljóðstafirnir, ei, E og Ö. Verkefni. Skoðið saman erindi 5 og 6 úr miðgarðsorminum og finnið ljóðstafina. Æfingin skapar meistaran, skoðaðu nú verkefnið í vinnubókinni.